COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre as 2 da tarde, saúdos, tempo para información local e provincial na COPE. Imos cunha nova de ultimísima hora. O Consello de Ministros acaba de aprobar o Estatuto dos Consumidores Electrointensivos, e unha nova que lle afecta directamente a empresas como Alcoa. A ministra de Industria, Reyes Maroto, acaba de dicir que axudará a proporcionar certidume sobre o prezo da enerxía e facilitará o investimento industrial. Pola súa parte, o Comité de Empresa de Alcoa lamentaba que ese estatuto non chegase antes. Lembra que agora a principal prioridade é manter a producción de aluminio na Mariña, porque do contrario de nada servirá ese novo estatuto. Escoitamos o presidente do Comité de Empresa, José Antonio Zan.
Ahora actualmente ya no pasa por el tema del estatuto. Ahora la problemática solo se soluciona de una forma, y es una forma de intervención temporal o obligando al cual a vender. Y ya sea de una forma o de la otra, tienen que solucionar esta problemática y ponerle después los parámetros energéticos a la empresa que entra.
Por cierto, o Ministerio de Transportes ven de licitar un contrato por 5 años para a explotación das áreas de servicio da A6 en Guitriz, un contrato que o Ministerio valora en preto de 11 millóns de euros. 21 minutos sobre as 2, temos moitas cousas para contarche, son José Luis Ramudo, tempo para a información local e provincial na COPE, arrancamos. Xuízo na audiencia provincial contra un veciño de Burela, natural de Cabo Verde, acusado de violar e de agredir a súa exparella. Os feitos que se lle imputan sucedían en xullo do pasado ano. Supostamente, o home agrediu sexualmente a vítima no seu domicilio cando a muller foi a recoller ao fillo de ambos, que pasou o fin de semana co seu pai. O fiscal pide para el 10 anos e 9 meses de cadea. A defensa solicitará a libre absolución. Asegura que non hai probas para condealo. Sostén que a denuncia se debe ás desavinzas da vítima cunha muller coa que o acusado ten outro fillo. Rubén Veiga é o letrado da defensa.
Van a vir a declarar media dúcia tamén de testigos. Poderemos intentar así, intentar demostrar que a versión que di ela, onde non ven apoiada por outros partes médicos, simplemente a súa declaración, pois que non está debidamente contrastada e que, polo tanto, debe presumir o principio de presunción de inocencia, porque non hai parte médico ningún do que di. El é pai de 2 fillos, un en común coa víctima e outro de outra relación, e o meu mandante quería traer dende Cabo Verde para Burela esta a nai do outro fillo e que quedase o cuidado dos dous. Parece ser que había un problema entre as 2 mulleres e eso pode ser o que estea detrás desta denuncia.
Máis asuntos. Un incendio provocado por unha cociña de leña deixou prácticamente destruída unha casa no concello de Outeiro de Rei. Foi na parroquia de Parada. Afortunadamente, a muller que vive nesa casa saiu ilesa. José Pardo Lombao é o alcalde de Outeiro.
Pues nada, lo que pasó es que parece que se provocó, pero que me avisaron al propietario y al usuario de Villana, que fue a hablar con ellos, pero que me avisaron ellos que se provocó un incendio en la parte de arriba por culpa de la chimenea. Entonces, claro, era una casa muy antigua, que estaba en unas condiciones bastante precarias, y que plantó lumen en la parte de arriba del tejado, era fallado, y no lo habían apagado, o sea, apagaron, pero bueno, ardeu no interior bastante.
Tamén che contamos que axentes da Policía Local de Lugo desaloxaron e clausuraron un local na cidade que permanecía aberto a pesar dun decreto da Alcaldía que ordeaba o seu peche por múltiples infraccións. Nas últimas horas, 2 persoas foron denunciadas, ademais, por non levar posta a máscara de protección pola vía pública cando circulaban por Lugo. 24 sobre as 2. Continuamos. En canto ao coronavirus, temos que lamentar unha nova vítima mortal, un home de 79 anos de idade que estaba ingresado no ULA, e a vítima número 140 da pandemia na nosa provincia. Entre tanto, continúa a boa evolución do coronavirus. Baixamos dos 500 casos activos. Temos a día de hoxe 470. Hai que lembrar que hai tan só unha semana superábamos o milleiro de casos activos. Agora estamos en menos da metade. O máis importante é que baixaron moitos contagios. Nas últimas 24 horas, tan só foron diagnosticados 10 casos por PCR en toda a provincia de Lugo. A presión asistencial tamén baixa pouco a pouco. Hai 20 persoas ingresadas en planta e 6 reciben cuidados intensivos. En canto aos concellos máis afectados, continúa baixando a incidencia en Vilalba e tamén en Lugo capital. Ramón Arés é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
Temos que dicir que está sendo nestes momentos, en os últimos días, na última semana, a evolución está sendo positiva, está sendo boa, están disminuindo o número de casos. o número de casos positivos que estamos tendo cada día comparado co que tiñamos pois fai 15, 20 días baixou algúns días incluso de forma importante. O número de PCRs positivas que estamos facendo a porcentaxe tamén xa está por debaixo do 5%. En ese sentido, a evolución é boa. Un dos indicadores que medimos, que é a incidencia acumulada a 14 días, pois está sobre 130 casos a 14 días.
Lembramos que esta tarde hai xuntanza de novo do Comité Clínico, agárdase unha resolución ao respecto do que pode pasar no Nadal, de como celebraremos estas festas. Queda pouco máis dunha semana. A idea, en principio, é que só se permita a xuntanza de dúas unidades familiares. Falamos tamén da campaña de vacinación contra a gripe, está a piques de rematar. Lembramos que quedará pechada a finais deste mes. O Sergas confirmou que este ano aumentou de xeito considerable a demanda. O máis importante é que recibiu a vacina un 75% da poboación de risco na nosa provincia. Eso sí, as medidas contra o COVID tamén están sendo efectivas para evitar os contagios de gripe. Escoitamos a Ramón Ares.
Polo que levamos de outono inverno e desenvolvemento desta campaña, de momento pois non observamos casos de gripe nin de bronquiolitis nen caso de nenos, que é o que antecede, o que primeiro aparece antes de aparecer a gripe. Como xa pasou no inverno no hemisferio austral, no hemisferio sur, cando era quebrado, cal era inverno, pois estamos a observar que este ano a gripe prácticamente non existe ou hai moi poucos casos de gripe.
Bueno, pois é o que ten de bon neste caso esas medidas contra o COVID-19 que tamén están a ter a súa repercusión positiva para evitar os casos de gripe. En todo caso, lembramos que a campaña de vacinación remata a finais deste mes e que vai vacinado un 75% da poboación de risco aquí na nosa provincia. E o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, acompañado polo reitor da Universidade, Antonio López, inauguraban hoxe as instalacións da Granxa Experimental de Leite ubicada en Castro de Ribeiras de Lea. É a primeira explotación de vacún pública dedicada á formación e á investigación. Lembramos que o investimento foi de case 1,3 millóns de euros. Ademais, grazas a ese acordo de colaboración entre ambas entidades, a Deputación de Lugo farase cargo do 100% dos gastos de funcionamento. Alí completarán a súa formación práctica os alumnos de veterinaria e tamén os da Escola Politécnica Superior. Escoitamos a José Tomé.
Unha infraestructura de primeiro nivel. Unha infraestructura de primeiro nivel no material, pero sobre todo tamén de primeiro nivel no personal, na calidade dos profesionais que se desenvolven aquí, que desenvolven aquí a súa actividade. Esta infraestructura que hoxe inauguramos, esta unidade de Leite, ten como objetivo poñer a formación, poñer a investigación e poñer a innovación ao servicio dos gandeiros e das gandeiras da nosa provincia.
COPE Lugo. Estar informado.
Na capital, en Lugo Capital, falamos dunha doble polémica no Concello de Lugo. As dúas cuestións se teñen que ver cos cartos públicos, cos nosos cartos. Onte o Partido Popular censuraba que o goberno local se vai a gastar máis de 100.000 euros na compra de dous coches oficiais, un de alta gama, dunhos 70.000 euros, para sustituir o que usa habitualmente a alcaldesa. Hoxe contestáballe o Partido Popular o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
O certo é que o da polémica dos coches oficiais é curioso, porque o portavoz do Partido Popular, que sendo su delegado do goberno, collía o coche oficial ata para ir xogar a partida, nos acuseos do BNG dos coches oficiais, cando nunca, eu personalmente nunca me subín a un coche oficial, pois é bastante curioso que se lancen estes bolos. Estes bolos, a única razón de ser que teñen é que, evidentemente, estes orzamentos son moi bons e o Partido Popular pois non teñen forma de atacalos.
Pois ben, o Partido Popular facía hoxe outra denuncia, considera inmoral que a alcaldesa de Lugo se suba o soldo case 1.400 euros ao ano en plena pandemia. Antonio Mejide afirma que temos o goberno municipal máis caro da historia.
Hoy nos encontramos denunciando desde el Partido Popular algo profundamente inmoral. Y es que la alcaldesa de Lugo y el vicealcalde Rubén Arroxo, PSOE y BNG, acordaron subirse el sueldo en la pasada Junta de Gobierno, pasando a cobrar o a costarnos este bigobierno 521.380 euros al año a todos los lucenses.
Críticas tamén por parte de Ciudadanos á proposta de orzamentos do Concello. Escoitamos a Olga Louzao.
Incrementase o gasto en persoal, pero tamén o que se adica aos contratos, o que pon en evidencia a pouca influencia que exerce o Bloque Nacionalista Galego nesa na súa defensa dos servizos públicos. O que tamén nos preocupa o noso grupo é a falta de coordinación para determinadas partidas que suporán, sen dúbida, un custo elevado para o Concello. As posibles indemnizacións para o Garañón ou da Fábrica da Luz, a renuncia expresa á Praia Fluvial ou a posta en marcha do Auditorio.
Ata aquí o tempo da información local. Seguimos contando o que che interesa na COPE.